dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos también te los daré. Mis secretos que son pocos serán tuyos también. Si tú me dices ven, todo cambiará. Si tú me dices ven, habrá felicidad. Si tú me dices ven, si tú me dices ven, no detengas el momento por las indecisiones. Para unir alma con alma, corazón con corazón, reír contigo ante cualquier dolor, llorar contigo será mi salvación. Pero si tú me dices ven, lo dejo todo, que no se te haga.
Intercambiar experiencias e transmitir coñecementos é un dos objetivos deste programa Fene na Memoria, que todos os martes a esta hora realizamos en Radio Fene coa colaboración dos servizos sociais. Temos xa temos a comunicación telefónica co psicólogo Jaime Lendoiro. Bos días.
Hola, bos días.
Jaime, en que vai consistir hoxe o noso programa?
Bueno, vamos a ter de convidada a autora dun dos relatos que propuxemos as semanas anteriores. Con ela vamos a facer a actividade de intentar adivinhar cancións. Vamos a seguir presentando o tema do microrelato a partir de este que foi elexido para esta semana, logo explicamos mellor. Vamos facer un pouco de rosco, por último, pois vamos facer a pregunta sobre a zona na que vive a nosa convidada e que nos fale un pouco de como cambiou esa zona co paso dos anos.
Enviámoslle tamén un saúdo desde aquí á coordinadora do programa, María José Paz, que habitualmente todas as semanas nos acompaña no estudio, pero que hoxe non pode estar connosco. Pero que en sí está é a voluntaria do grupo de Tardes Activas, Gloria Feal. Bos días.
Hola, bos días.
Jaime, podes xa explicarlle a Gloria como vai desenvolverse o primeiro dos apartados de hoxe?
Sí, perfectamente. Bos días, Gloria. O primeiro de todo vai ser, bueno, vamos a escoitar un anaco dunha canción. O que tes que facer, Gloria, é tratar de decir quen é tanto o autor ou autores como o título da canción. Se non sai, sempre hai pistas, así que non hai problema.
Vale, de acordo.
Gloria, identifica xa a canción.
É algún galego, Xil Ríos ou...
Jaime, a ver, danos algunha pista.
A ver, a pista do título é que era a primeira palabra que decía a canción. Que recordas,
Calera? O museo, sí, o museo.
No, a primeira palabra que dixo a canción.
Ai, no.
Que era un nome de muller.
Que empeza por C. Carmen. É que se está dicindo ahora.
Carmen.
Que efectivamente. É o autor, bueno, é un trío, se mal non recordo, que non sei de cano é, dos anos 70, creo. Que o nome do trío, vamos dar unha pista así un pouco extraña, pero seguro que caes. O nome do trío é unha erva, que normalmente esa erva ten tres follas, pero se tens sorte, o mellor, hai unha máis.
Trébol.
Efectivamente, é Trébol, a canción é Carmen, e o grupo, ou conxunto neste caso, é Trébol.
Trío ou orquesta Trébol.
Trébol.
Era orquesta. Bueno, sabes ti mellor que eu.
Imos xa entón coa seguinte actividade, co micro relato. A ver,
sí,
Jaime, explícanos o tema.
Gloria foi unha das persoas que nos fixo chegar o seu microrrelato utilizando tres palabras, perdón, catro palabras. Había que utilizar catro palabras que eran museo, raposo, encargada e amor. Gloria, pois, utilizando estas catro palabras, fixo un microrrelato de menos de 100 palabras. Esas eran as condicións que había que facer. Se queredes, podémolo ler. Se queres, Gloria, podelo ler ti, ou se non leo eu, que o teño aquí diante.
Como queiras.
Bueno, leo ti, que por algo eres a convidada daquela.
Vale, de acordo, empezo. Hoxe, despois de moito tempo, fun ao museo. Estiven ali alrededor de 2 horas. Estiven falando coa encargada de todo o que estamos pasando coa pandemia, que hai moita xente que o toma a broma e escapan como ao raposo rápido e veloz sin pensar nas consecuencias. Alguns van ver ao seu primer amor ás escondidas, sen darse conta que estánse poñendo en perigo tanto a eles como a outras persoas. Pasei 2 horas moi amenas e agradables, porque dentro de todo o malo que estamos a vivir por un anaquiño esquecinme da pandemia, este maldito virus que non se acaba de ir.
Vale, ata aquí o relato, moi ben, a min gustou especialmente como metiche a palabra raposo.
A min tamén.
Si, era igual no relato que estabas contando ti era máis complicada de meter, pero metíchela moi ben ao de escapar como un raposo. Vale, daquela, ata aquí temos o microrrelato de Gloria. Se queredes, aproveito agora para facer a proposta para facer na casa, que está relacionada con este microrrelato. O que hai que facer é, a partir deste microrrelato, facer outro. Pero neste caso, o microrrelato ten que empezar ca última frase do microrrelato de Gloria. Polo tanto, a última frase sería: este maldito virus non se acaba de ir. Un tema que está bastante de boca en boca, polo tanto, o microrrelato basicamente habería que facer un microrrelato de como máximo 100 palabras, no que a primeira frase sería: este maldito virus non se acaba de ir. A partir de aí, cada un que tire por onde queira. Se quere ir tirando por este virus, xeñal. Se quere ir tirando por outros lares, mellor. E se quere deixarse levar pola súa imaginación, empezar con esta frase, pero logo ir por outro tema totalmente diferente, pois tamén é válido. Como sempre, estes microrrelatos podense mandar a través do correo electrónico dos Servicios Sociais de FENE, servicios.sociais@fene.gal, ou ben acercalo ata a sede dos Servicios Sociais ali en San Valentín. Esperamos recibir todos os que poidan ser e a ver como sigue esta actividade.
Moi ben, pois imos xa cunha nova actividade deixando ese encargo para a realización de microrrelatos que comecen coa frase: este maldito virus non se acaba de ir. Imos xa, creo, cunha nova canción, non, Jaime?
Efectivamente, esta xa dou unha pista de primeira, así que vai ser galega. Esa pista quedou antes da canción. Agora escoita atentamente Gloria e a ver se sabemos cal é o autor e o título.
Eu vou dar outra pista. O cantante actuou no seu día na Sala Perla de Perlío.
Pois xa van 2 pistas, pero agora vamos poñer a canción, que senón en Perlío foi moita xente.
Moita.
Imos poñer a canción.
De Alexiana fumegan as tellas.
Gloria, identifica xa o cantante
no.
A canción.
No.
A ver, vamos a escoitar un pouquiño máis.
Triscando nas beiras o césped amor. Un bello arrimado nun pau de sanguiño. O monte atravesa de caro pinar, vai canso uma pedra do pão no caminho. Ela sentou-se para folgos tomar. Ai, dixo, que triste, que triste.
Gloria, sigue sin
dar... No, soame moito, pero é que non...
A ver, Jaime, algunha outra pista?
Sí, este cantante, porque un cantante estivo moi relacionado...
É un cantante solista, sí.
Sí, que estivo moi relacionado con un grupo que eran Los Tamara.
Ai, no. No. Si foran dos satélites, sí, si to sabes, pero...
Bueno, pois...
Tamara non, ni idea.
Vamos ca pista de das sílabas. Empeza o seu nome... Empeza por Pú.
E dis que Sito Sedes que é o sustituto, por así decilo, o seguidor número un del.
Ai, nin idea.
A ver, pues, vamos buscar outra pista daquela. Vou che dar o nome directamente, tesme que decir o apellido. Quilicua, sí, señora.
Sí.
A canción, que xa é máis complicado dar unha pista, polo que escuitamos non fun capaz de recoñecer o título na letra, é O vello e o sapo. É unha canción que, de feito, creo que estaba relacionada con un último concerto que dera para recaudar cartos por unha enfermidade, algo lingo, que pase agora non me ven á cabeza, teño que apuntarme un taller de memoria.
Bueno, pois deixamos a Pucho Boedo e o vello e o sapo e imos xa co rosco, Jaime.
Efectivamente, aquí, Gloria, o rosco, non sei se sabes como funciona, pero explico xo rapidamente. É como o rosco de certo programa de televisión nacional moi coñecido. Eu vou che decir unha letra e vou che dar unha definición. E ti tesme que decir a palabra que crees que encaixa aí. Son palabras, bueno, son definicións e palabras que máis ou menos eu creo que poden ir saindo. Senón, como sempre, eu aquí teño pistas para dar e tomar. Comezo. Vale. A primeira letra é a G.
Sí.
E a definición di: peza de roupa de abrigo lixeira e longa, feita de tecido impermeable, que se pon por riba do resto da roupa para protexerse fundamentalmente da chuvia.
Gabardina.
Efectivamente, moi ben. Pasamos á seguinte letra, que é a H. E di: establecemento que está preparado para dar aloxamento e comida a un número elevado de persoas a un precio estipulado.
Hostal.
Un pouco máis grande.
Hotel.
Efectivamente, un hotel. A seguinte palabra comeza pola letra I. E di: lugar que non dá acceso, ao que non se pode chegar ou que non se pode entrar.
Inaccesible.
Moi ben, efectivamente. A seguinte vai pola K. Comeza pola letra K, que non hai moitas palabras, así que máis ou menos vanse acabando as opcións. Pero bueno,
a ver.
Que comece pola letra K e di: sistema de loita xaponesa, sen armas, hoxe practicada como deporte, en que un individuo trata de derribar o contrario mediante golpes secos dados co bordo das mans, cos cóbados, cos xeonllos e co pé.
Cárate.
Moi ben, efectivamente. Pasamos á letra L. E di: sí, peixe da familia dos petromizóntidos. Ata aquí, nin idea, pero ahora vou che dar un par de pistas que siguen, que seguro que é máis fácil. Peixe da familia dos petromizóntidos, que vive parte da súa vida no mar e parte no río, de corpo aguiliforme, ou sea, como unha anguila, e sen escamas, cabeza curta, ollos pequenos, seguidos de, aquí ven o importante, 7 pares de buratos branqueais e boca circular sen mandíbulas, de forma ventosa.
Lamprea.
Efectivamente, moi ben. E vamos xa ca última, que empeza pola letra M. E di: elevación importante do terreo, ou tamén pode ser terreo cuberto de vexetación espontánea como atoxos, fentos, silvas, arbustos, etc., que pode estar poboado de árbores.
Monte.
Moi ben, efectivamente, pleno. Levamos o bote.
10 de 10.
Neste caso 6 de 6, pero o equivalente 10 de 10, efectivamente.
Pois pues ya está.
Jaime, imos logo coa pregunta.
Sí, a pregunta é que Gloria nos conte un pouco a zona na que vive, o paisaxe que ten desde a súa casa, os lugares que lle gusta visitar e frecuentar ao redor, e tamén un pouco como cambiou esa paisaxe no ao longo da súa vida.
Bueno, pois eu vivín toda a miña vida na calle Formosende, na casa dos meus pais, pero desde que, bueno, ahora levo uns anos vivindo na rúa Malvar, bueno, eu acórdome cando era pequena que non había nada pola rúa da Fraga, non había nada. Ahora é todo edificios, bueno, era un camiño, non había luz. A verdade é que non me acordo o que había donde eu vivo ahora, non me acordo como estaba, a verdade non o lembro, pero sí que me acordo moito da Rúa da Fraga, que tiñamos moito medo de pasar ali polo Lord Black, eso que non había luces, non era estrada, era un camiño. Bueno, ahora mismo está moi ben, a verdad.
Dixeche que tiñades moito medo de pasar por onde? Polo Lord Black?
Sí.
Que era eso?
Bueno, era unha casa de citas.
De quitas?
De citas.
Ah, vale. Xa sei por onde vas. Vale,
claro.
Vale.
No inverno era sempre noite, sempre noite.
Xa. Entonces, algún sitio que che guste a día de hoxe ir, pois, despejarte, dar un paseo, estirar un pouco as pernas?
Si, gustame moito ir á praia, ir á casa dos meus pais, en la que xa non están, gustame moito ir, estar ali un anaquiño con meu irmá. Estamos ali, cando eu estou moi triste ou me encontro mal, vou eu soa, estou ali, estou na habitación onde dormían meus pais, estou na salita, bueno, non sei, gustame moito ler, sair a pasear, pero non teño sitios especiais.
Bueno, sempre está ben ir a donde un creceu, a recordar bellos tempos, aínda que ás veces nos poñan un pouco tristes polo tema da xente que xa non está, pero está ben recordalo sempre.
Pois Gloria Feal, moitas grazas por atender, por compartir estes momentos connosco, por compartir ese interesante microrrelato e, para colmo, acertar nesas preguntas que formulaba Jaime. Moitas grazas.
Grazas a vosotros.
Moitas gracias, Gloria.
Pois Jaime, antes de despedirnos, lembranos a proposta para facer na casa, o microrrelato. Como se debe de facer?
Sí, o microrrelato, hai que facer un relato que sexa como moito de 100 palabras. A condición que ten esta semana o microrrelato, que ten que comezar ca frase: este maldito virus non se acaba de ir. A partir de aí, cada un que decida por donde ir tirando. Agradecemos que a xente tire de imaginación como queira ou que intente contar algo do seu día a día a partir desta frase. Pero as dous condicións son esas, que non sexa máis longo de 100 palabras e que comece por este maldito virus non se acaba de ir.
Se debe de enviar ao correo electrónico.
Ao correo electrónico servicios.sociais@cn.gal. Tamén esta actividade quedará escrita nas actividades que se suban á páxina web do Concello, non sei si esta semana ou semana que ven.
Ou entregálaos físicamente no Centro de Servizos Sociais de San Valentín.
Efectivamente.
Moi ben, Jaime, pois moitas grazas por manter este contacto connosco, por acompañarnos neste Fene na Memoria. E reiteramos ese saúdo a María Xosé Paz, que habitualmente nos acompaña, pero que hoxe non puido estar connosco. Jaime, un saúdo.
Outro para vos, un saúdo para todos.
Si tú me dices ven, lo dejo todo. Si tú me dices ven, será todo para ti. Mis momentos más ocultos.